Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje ko je kriv za zločine za koje je Zapad odmah okrivio Ruse kao svojevremeno Srbe. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizatori Igor Tešić i Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsećamo da sve vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. U svetu u kome Barack Obama dobija Nobelovu nagradu za mir, a bacao je 12.500 bombi godišnje na zemlje koje nikad nisu ugrozile Ameriku, uz barem 2298 ubijenih civila samo u poslednje dve godine njegovog mandata, i to samo u Iraku i Siriji, Vladimir Putin valjda i ne može da ne bude optužen da je ratni zločinac. Naime, sve je naopako. I sve već viđeno. Radić Bučak od Kijeva i Kramatorsk u Donbasu ponavljaju matrice iz Račka i Sarajevskih Markala i ulice Vase Miskina. 90-ih je Srbima presuđivano bez suđenja, sada su na red došli Rusi. Od tvrdnje o navodnom masakru nedužnih albanskih civila u selu Račak na Kosovu odustalo je u procesu protiv Slobodana Miloševića i samo tužilaštvo Haškog tribunala. Ni famozna operacija Potkovica, tobožni srpski plan da se Albanci proteraju s Kosmeta, nije postojala. Godinama kasnije, naravno prekasno da bi se bilo šta promenilo, priznali su sami akteri da je to bila izmišljotina bugarskih i nemačkih obaveštenih službi radi pravdanja njihove agresije na našu zemlju. Haško tužilaštvo, koje nikada Srbima nije bilo naklonjeno jer je u tu svrhu i osnovano, odustalo je i od optužbe da su Srbi granatirali red za hleb u ulici Vase Miskina u Sarajevu 92. Ali CNN je tad pre bilo kakve istrage javio da jesu Srbi krivi, pa su nam zato uvedene sankcije. A na isti način su Srbi oglašeni za krive i za eksplozije na Markalama, iako su nadležni istražitelji UN-a, poput Kanađanina Stevena Jodrija, u svojim izveštajima konstatovali da praktično ne postoji šansa da je smrtonosna granata bila ispaljena sa srpskih položaja. Protiv Rusije se koriste provokacije koje su ranije korišćene u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, opominje ovih dana ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. I zaista opisuje Washington Post situaciju u Buči na već poznat način. Razmere ubijanja i izopačenost kojom su ubistva počinjena postaju jasni. Stotine leševa raspadaju se na ulicama i u parkovima. A Spiegel javlja i da je nemačka obaveštena služba BND, ista ona što je izmislila operaciju Potkovica, sad prisluškivala rusku vojsku, pa je zaključila da zločini nisu nasumični, nego su deo strategije Putinove armije. Sličnih slučajeva ima još. Pisac i predavač na prestižnom univerzitetu Kolumbija, Gary Steingart, obeveštava svojih pola miliona pratilaca na Twitteru kako audio zapisi pokazuju da ruski vojnici idu na safari u Mariupolju, gde love decu i pucaju im u noge iz zabave. Predstavnik kijevskog režima u Mariupolju, Vadim Bojčenko, javlja i da u tom gradu deluju ruski mobilni krematorijumi u kojima se spaljuju desetine hiljada leševa. A beloruska organizacija Nexta, nosilac tamošnje neuspele obojene revolucije, ekskluzivno objavljuje i fotografiju tog mobilnog krematorijuma. Dok izveštač Washington Posta Dalton Bennett, kao nekada CNN-ova Kristijana Amanpour u Sarajevu, prigodno stiže u Kramatorsk 15 minuta nakon eksplozije na železničkoj stanici u kojoj je stradalo više desetina ljudi i ne sumnja da su i za to krivi Rusi. Ispostaviće se da je ljude u Kramatorsku ubila raketa .u kakvu koristi ukrajinska, a ne ruska vojska. Da je ispaljena s teritorije pod kontrolom ukrajinske vojske i da serijski broj ove rakete odgovara onima koje su snage kijevskog režima već ispaljivale otkako je konflikt započeo. Ispostavilo se i da je fotografija onog mobilnog krematorijuma iz Mariupolja zapravo 9 godina stara fotografija nekakve naprave za spaljivanje đubreta. I da su se leševi na ulicama Buče pojavili tek nekoliko dana nakon što su se ruske trupe povukle odatle, a ukrajinski mediji umeđu vremenu javili da je specijalna jedinica Safari krenula u akciju čišćenja gradića od sabotera i saradnika ruskih snaga. Uostalom, nije bez razloga jedan od vodećih političara EU tražio dokaze da događaje u Buči nisu inscenirani. Ovo je nemačkom Bildu otkrio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a i Mađarska javno traži nezavisnu i nepristrasnu istragu zločina. Velika Britanija za to vreme odbija čak i razgovor o odgovornosti za zločine u Savetu bezbednosti kojim ovog meseca ona predsedava. Jake Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, tvrdi pak da su zločini planirani, i to na najvišim nivoima ruske vlasti. A Sullivanov šef Joe Biden ide korak dalje i naziva Putina ratnim zločincem i traži da mu se sudi pred međunarodnim tribunalom. Kao da je zaboravio, a možda i jeste, da je pre nepune dve godine njegova zemlja uvela sankcije čelnicima Međunarodnog krivičnog tribunala, jer su pokušali da istraže američke zločine u Afganistanu. A Biden je kao senator pre 20 godina glasao i za zakon o invaziji Haga, koji predviđa upotrebu svih sredstava kako bi se oslobodili svi Amerikanci koje bi tribunal eventualno pritvorio. Zašto Zapad odbija istragu, a tvrdi da je predsjednik Rusije ratni zločinac? Zbog čega je Rusija isključena iz Savjeta za ljudska prava UN-a i ko je sledeći? Šta se zapravo dogodilo u Buči i u Kramatorsku i da li se sprema još ovakvih događaja?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega Đuro Bilbija, urednik portala Fakti. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor dr. Ilija Kajtez, pukovnik u penziji, sociolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od ovog pitanja. Šta se zapravo dogodilo u Buči s obzirom na ono što znamo? Kolega Bilbija, da krenemo od vas.
Koga u današnjem svetu zanima šta se gde dogodilo? Bitno je šta je njihov, za njih tamo na zapadu, šta je njihov CNN, mislim kolektivni CNN, šta je objavio, to je šta oni plasiraju preko svog kolektivnog CNN-a. Tu možda se dodaju i New York Times i Guardian i mislim...
Svi ti delovi iste propagandne mašinerije.
Pa BBC, pa, sve, pa u svim, kako se kaže, pred sve ratove koje su vođeni u posljednjih decenija. Prvo je išla artiljerijska priprema, za razliku od onih tamo starih ratova, kad je to bila stvarna artiljerijska priprema, išla je dehumanizacija određenih naroda, režima, njihova delegitimacija na sve moguće načine. Tako je Sadam bio Sadam, a Milošević srpski Sadam, pre nego što su malim prstom išta uradili i pre nego što su i najmanji putić prešli realnim američkim ili interesima vodećih zemalja NATO pakta. Tako da, Buča, to je...
Kako da mi probamo na staromodan način ipak prvo da porazmislimo o tome šta je istina. Da razgrnemo kroz maglu pa propagande. Evo, da li je moguće, evo izvinjam se što vas prekinem, da postavim pitanje direktno, da li je moguće da ruska vojska napušta Buču 30. marta. Baš na post kaže stotine leševa leže po ulicama i parkovima, dakle citiram izveštaj.
Pa, ovo nije znači juli, nisu velike vrućine, pa da se tela ubijenih počnu da razlažu brzo. Ali svejedno, oni su ta tela, taj masakr namestili, razmestili po ulicama, po ulici četvrtog dana nakon odlaska ruske vojske. Tela ni u aprilu ne mogu posle 4 dana da imaju položaj i da ne uđu u fazu raspada četvrtog dana. To je apsolutno nemoguće, nigde nije moguće. Tamo se najverovatnije dogodilo nešto što u principu moglo recimo da bude osujećeno. Ja ne znam zašto ruska vojska posle svega i što su gledaoci, slušaoci imali prilike da čuju u najavi ovog razgovora, ove emisije, imala je znači Marka Aleračak i tako dalje, imala je nekoliko pokušaja u Siriji kojima je relativno uspešno parirala, ali uvijek je to bilo na terenu koji ne kontrolišeš. Uvijek je bilo tamo. A ovoga puta je bilo na terenu koji je bio kratko pod ruskom kontrolom. Ta Buča, to je gradić jugozapadno od Kijeva sa 37 otprilike hiljada stanovnika. Ruske trupe su to držale da bi pravile obruč oko Kijeva, koji nije na kraju do kraja bio ni zatvoren. Ruske snage su povučene da bi se izvršila koncentracija na Donbaskom frontu. Kad kažem Donbaski, ne mislim da je to baš u samom ovom delu Donbasa koji kontrolišu dve Donbaske republike, nego je to njihov zapadni obod koji ide u neko tako kao luk od Severodonjecka pa prema Mariupolju. A i tu će se verovatno glavna bitka koja će rešiti sudbinu ostatka bitke za Ukrajinu, a verovatno i delimično bitke Rusije protiv Sjedinjenih Američkih Država i njihove hegemonije i NATO pakta.
Lavrov je danas.
Danas je upravo Lavrov to i rekao da se Rusija u Ukrajini i generalno tuče sa Amerikancima i njihovim pretenzijama da povrate hegemoniju, dominaciju koju su imale u prvim godinama nakon hladnog rata. Znači, Ukrajina je samo jedan deo te velike šahovske table koja se golim okom ne vidi. I kažem, mene čudi da posle svega, kad su napuštali tu Buču, a napustili su je zaista 30. a ovi su to, tu inscenaciju svoju pokazali 4. aprila. Znači, 4 praktično
ili
i pol dana.
Ili su 2. aprila krenule neke prve vesti?
Ne, ali... oni su 1. aprila još uvek nisu znali da li su Rusi napustili ili nisu bili sigurni, pa su tukli južnu polovinu tog grada, a onda je Ukrajinska nacionalna garda, koja je, ajde, ono, benevolentno da kažem, neka vrsta njihove žandarmerije, ali je to nacifikovana žandarmerija, ona je tamo ušla i to su njihovi ljudi snimali i pokazali, prošli su upravo tom ulicom u kojoj su posle se pojavili leševi, i na njihovom snimku koji su oni postavili, znači nije Rusija, nije naknadno, nego 2. aprila, vidi se da na tim ulicama nema ništa, ima nekih olupina, izgorelih nekih automobila, ali nema nikakvih tela, nema nikakvog zločina. Ili kao što je rekao Charles Michel, nema bučanskog masakra, nema Putinovog ruskog masakra. Kažem, mene čudi da Rusija, kad je napuštala taj grad, nije provela svoje kamere kroz ceo grad i pokazala u kom stanju taj grad ostaje nakon njihovog izlaska. Jako sam iznenađen i neprijatno što to nisu radili. Nadam se da će to raditi neki sledeći put, jer u ovakvoj vrsti ratovanja teritorija koju napuštaš, ona postaje teritorija na kojoj se protiv tebe može voditi ova vrsta operacija, jer to je takođe sastavni deo rata, to jeste provokacija, jeste inscenacija, jeste montaža, ali, jer recimo, ta tela sva praktično su, s obzirom da automobili tom ulicom nailaze, ajde kažemo ovako, od mene pa tamo nadalje, i sva ta tela leže u nekom ovakvom položaju, lica su nabijena u asfalt s druge strane, znači lica se tih ljudi ne vide, i sva su manje više u tom istom položaju. Ljudi koji su pobijeni, oni u takvom položaju svi bezmalo identičnom ne mogu biti, to prosto nije moguće. Osim toga, nigde, ni pored jednog tela nema tragova krvi, nigde. Znači, ta tela su odnekud doneta, i da je nekome uopšte stalo do istine, utvrdio bi gde su ti ljudi poginuli, ubijeni ili nije na bilo koji način žrtva eksplodirala, granata, mina, ne znam nije. Znači, to nije tako, i to se apsolutno vidi da nije tako. Osim toga, ovi koji su nailazili sa tim automobilima, tu se našli svi snimatelji koji su potrebni, ovi sa zapada, kolektivni zapad i njihove kamere su se našli tu, i tačno se vidi kako prolaze pored jednoga, ruka se podiže ovako, u retrovizoru se vidi posle toga kako se jedno telo, čim su ga mimoišli, pomera i tako dalje.
E sad, to sve mogu da budu, ajde da kažemo da su možda to nekakve optičke varke usled nesavršenosti uređaja za snimanje, ali evo profesor, ajde, zadržavamo se na istom terenu, želim i vaš komentar, opet samo još na nekoliko detalja da ukažem, jer sam gledao, pokušao sam ja nekakvu hronologiju da napravim. Dakle, 30. marta Rusi napuštaju, 31. marta gradonačelnik Buče, Anatolij Fedoruk se zove, saopštava grad je oslobođen, kaže on.
Radostan.
1. aprila on postavlja taj video gde je on veseo i radostan, ne spominje ništa o bilo kakvim mrtvim ljudima. Vraćam se na ovo, Washington Post tvrdi stotine leševa u malom gradu, koji su, kaže, svuda po ulicama i po parkovima. 2. aprila, važna vest, ukrajinski mediji izveštavaju, kaže, počela je akcija čišćenja grada, snimljena ta neka bocmanova jedinica, to je ruski neki neonacist koji ratuje sa Ukrajincima, kažu, ima i taj snimak, kaže, pita jedan da li da pucam u ove što nemaju plave poveze oko ruku, odgovor je da ili već nešto u tom stilu. Opet još jedan od detalja koji privlači pažnju na snimcima snimci tih mrtvih ljudi koji su tamo imaju bele poveze oko ruku.
Nemaju
su,
baš svi, ali ne, dobar ne svi, deo ali ima. Mnogi imaju, a beo povez je ruski povez i da. Ljudi koji su bili vezani za ruski dolazak tamo.
Profesore, kajte se, dakle, i, da li je bilo ruskog masakra u Buči, da krenemo, kažemo, toga da prosto pokušamo da utvrdimo istinu.
Apsolutno nije bilo ruskog masakra u Buči, ali ono što je fascinantno jeste koliko je Zapad komotan, koliko njemu nije uopšte stalo do mišljenja drugih, koliko mu uopšte apsolutno ga ne zanima ni istina, ni reakcija Rusije. Oni su pogasili sve medije ruske. Dakle, jedna apsolutna prepotencija gospodara sveta koji...
Ili njihovog dela sveta.
Ili njihovog dela sveta. Tako je, sad se vodi bitka za silazak unipolarnog i dolazak multipolarnog sveta. Da njih to apsolutno ništa ne interesuje. I svi ovi racionalni razlozi, a ima ih, bar smo nabrajali 5, 6 do 8, njih ne dotiču. Oni imaju svoje medije, postoji medijski imperializam koji najbolje opisuje upravo CNN. Dakle, 90% najvećih medija su u njihovim rukama, engleski je dominantan. Ovo što su Rusi pokušali kao protivtežu, oni su po najvišim demokratskim standardima zabranili. I onda oni rade, dakle, kad pogledate ovo što je kolega Bilbija govorio, znači tačno scenario ubijenih ljudi, što je potpuno neprirodno, rekao bi nisu se ni trudili da imaju mašte, a možda i nemaju mašte, a nije im ni stalo.
A postoje si logično pitanje, a zašto bi, eto baš tu se to desilo, sad nije se nigde drugde, više da kucnemo drvo, ali...
Trebalo je sada, bit će, evo sad
je... U čiju korist, evo da postavimo to pitanje da bismo opet
Znate kako, da ovde u ovom medijskom ratu treba imati u vidu jednu najvažniju činjenicu, a to je stanje na terenu. Nije to mala Srbija, nije to deo Republike Srpske ili Republika Srpska Krajina, oni ovde moraju da se suoče sa realnim protivnikom koji nije tako asimetrično nemoćan i sva priča ova jeste dobra u smislu da oni utiču na sopstveno mnjenje koje inače onako rusofobno, dakle mogu oni to na neki način još donekle, manipulacija je moćna ali nije svemoćna, ali će oni na kraju, kao i Zelenski, kao i ukrajinska vojska, kao i zapadni establishment, se suočiti sa realnim stanjem i realnom ruskom snagom realnom silom sveta koji čini 87% svetske populacije koja nije uvela u ovoj Rusiji sankcije. To je činjenica. Znači, ono što meni onako čini se malo zaista neobično jeste da oni 30 godina na isti model ponavljaju, rekao bih, bez potrebe da uvode neke inovacije. Dakle, to je onaj model da su oni potpuno ubeđeni u svoju takozvanu superiornost i da svi drugi moraju to da prihvate, kao da se ostatak sveta kopča na leđa, da ne postoji ni elementarna, ni zdrava logika, ni nikakva racionalnost, kao da se to prikazuje, dakle, ljudima koji nemaju mogućnost da povežu nekoliko prostih činjenica i njima apsolutno nije stalo. Tako da ova racionalna argumentacija njih ne dotiče, ono što njih jedino dotiče jeste vi možete kontrolisati silu samo drugom silom, a to je ovaj put ruska sila.
A ne propagandom.
A ne propagandom.
E sad, ajde još samo jedan detalj, kolega Bilbija, želim da i pa i nas svima koji nas prate, da prosto pokušamo da na što jasniji način prikažemo šta se zapravo dešavalo tamo, opet da bi svako mogao da izvuče svoj zaključak. Dakle, još jedan detalj na koji želim da skrenem pažnju, čak su zapadni mediji, New York Times, evo konkretno, morali su da priznaju da je autentičan onaj snimak ubijanja zarobljenih ruskih vojnika od strane, dakle, Ukrajinaca, odnosno tih snaga koje su lojalne režimu u Kijevu. E sad, zašto to spominjem? Zato što se to desilo istovremeno i na samo nekoliko kilometara razdaljine od Buče. Da li je moguće da su ovo nepovezani međusobno događaj ili je zapravo, sad evo moja teza pa ću vas zamoliti da prokomentarišete, da li ovi koji su toliki zlotvori, koji su onako ubijali ratne zarobljenike i protivnike, da li mogu su oni onda uleteli u Buču u sklopu ove operacije čišćenja, da su onda uzeli da ubijaju koga su stigli?
Pa sasvim je moguće. Sasvim je moguće, jer te beli povezi na najčešće levoj ruci indiciraju da je tamo nakon odlaska ruske vojske počeo obračun sa svima koji su sumnjičeni da su bili, ne znam, na ruskoj strani, ruski simpatizeri, da su
da nisu lojalni
na kraju krajeva, a to je takav režim. Oni su otprilike ponašaju se prema građanima Ukrajine, aj tako da kažem, kao Šiptari prema svojima u svoje vreme, koje su sumnjičili da su bili u kolaboraciji sa našim službama, vojskom, državom, da su bili, ono, ajde kažem, koliko toliko lojalni državi Srbiji.
Stotine Albanaca su pobijene posle.
Tako, po istom tom ključu se likvidira sad po Ukrajini, oni čiste svoje, da kažem tako, teren koji je pod njihovom kontrolom. Inače, ovo, kako oni to rade, ovo je prilično u Buči urađeno amaterski, ako ćemo pošteno, i urađeno je sa preteranom samouverenošću da kako god oni to napakovali, to su najverovatnije pakovali ne Ukrajinci, nego Britanci koji se tamo nalaze i to odrađuju, i odrađivali su i na našem terenu u dobroj meri oni. Nisu oni takvi majstori kao što bi verovatno voljeli i kao što misle o sebi. Dokaz je i porodilište u Mariupolju, gde su našli tamo da im odigra, ajde kažem, glavnu rolu kao jedna devojka u drugom stanju, koja je ispričala jednu srceparajuću priču. Sad ta devojka ima već nekoliko dana daje intervjuje u kojima govorimo, a ne, to je bila inscenacija, ja sam bila uključena u to, ali to otprilike...
Oče kaže da je snimana protiv svoje volje tada, kada je korišćena za ukrajinsku propagandu.
Znate šta, to jeste da je ovo svetsko vreme homo televizikusa, gde ljude pretvaraju u privesak ekrana preko kojih se sipa u glave ono do čega im je stalo, i sad to efekat 1/1 u svim glavama, oni to već odavno ne mogu da postignu ni kod sebe, ne mogu ni kod sebe. Pola Amerike je uverena da je, uprkos CNN-u i New York Timesu, da je Joe Biden pokrao izbore predsjedničke 2020. i da je de facto uzurpator. I te dve Amerike, kako se sad postrojile, na sledećim izborima, ko zna kakvi će biti izbori, da li će ih i biti, kakvi će oni biti, kako će se završiti, jer ta američka bitka bit će jako zanimljiva za ceo ostatak sveta.
Vidjet ćemo već u novembru kad budu ovi midterm izbori.
Međutim, ove slike koje su emitovane, one služe pre svega američkoj, znaju oni da Rusija će biti pobednik u Ukrajini, znaju oni da nisu smeli da se umešaju, ni kao NATO pakt u celini, ni kao pojedine zemlje, evo Poljska, imala bi 1000 svojih motiva da uleti tamo i da nešto uradi, ne sme. Ne smeju zato što znaju da su vojno inferiorni u ovom trenutku,
Rusija sad tamo, evo da banalizujemo stvari, da ostavimo sve humanitarne i ostale aspekte. Rusija tamo radi ono što bi radila Amerika da je sama zainteresovana i da je u sličnoj poziciji kao Rusija. Evo, pretpostavimo da su se raspale Sjedinjene Američke Države i da se raspale nekako slično kao što to bilo u njihovom građanskom ratu u 19. veku i da recimo sad Teksas se odvojio. Da li bi Washington priznao da se Teksas odvojio? Da li bi priznao do danas?
S tim što je Washington uzeo Teksas od Meksika, ali nema
ne. Ne, okej je to. Okej je to. Mislim, istorija Teksasa je zanimljiva da. Jako. Ali može bilo koja druga zemlja. Georgia, Južna, ne znam, Virginia, bilo koja.
Naravno, jasno ne bi. I to je sad ovo što kažete vrlo zanimljivo. Mnogi konzervativni komentatori u samoj Americi objašnjavajući motive Rusije upravo potežu ove argumente.
Rusija realno vraća svoj Teksas u svoj sastav koji se zove Ukrajina. Oni to zovu specijalna operacija. Ja sam ubeđen da to već, možda čak od samog početka, nije nikakva specijalna operacija. Jeste specijalna operacija utoliko što Rusija ne vodi američki tip rata protiv divljaka. Kakav su oni vodili u Afganistanu, u Iraku, gde su tepih bombama, raketiranjima, razarali sve što se mrdalo ili što je ličilo na potencijalnu opasnost kao zgrada iz koje može se puca ili se pucalo. Znači, pogledajte snimke Rake danas pa ćete vidjeti da je to ruševina
ili
od grada
Mosula
ili bilo čega drugog.
A to su milionski gradovi, ajde to da...
Znači, to je specijalna operacija samo utoliko što Rusija, kako neko na zapadu već napisao, ide na vrhovima prstiju u tom ratu, u toj specijalnoj operaciji, ne razara gradove, izuzetak jeste Mariupolj. Evo, predsjednik Donjecke republike Pušiljin je rekao da je tamo poginulo preko 5000 civila i ima, dobar deo grada je razoran, ali Rusija već obećala javno da će taj grad obnoviti potpuno o svom trošku. Znači, to jeste specijalna operacija u tom smislu, ali samo u tom smislu, sve ostalo je rat. Sve ostalo je rat i tamo Rusija ratuje protiv celog NATO pakta, protiv Sjedinjenih Država, protiv Velike Britanije, čak i Australije, čak i Slovačke, evo, koja je poslala jedan divizion ovih raketnih sistema S-300.
Pa su već sledećeg dana
izgleda. Tvrde da ti uništeni, taj uništeni divizion, da nije njihov, to tvrde oni. Ali hoću kažem ovo, znači, rat je u toku. Nemačka je u tom ratu verovatno predviđena za glavnu žrtvu. Ukrajina će kao država, ja pretpostavljam, nestati. Da li će ostati neki mali deo koji će zvati Ukrajina, ja to ne znam. Mislim da će Rusi strašno pogrešiti ako ostane išta što će se zvati Ukrajina, pa makar to bio jedan kvadratni kilometar sadašnje ukrajinske teritorije, jer će onda neki Zelenski tamo izigravati neku vladu, pa će tamo neke držati izbore sa pretenzijom na celu teritoriju. Znači, Rusija, po mom mišljenju, to ne smije da dozvoli. Ako se pogotovo ponaša u tim stvarima geopolitičkim slično kao Amerikanci, ali bez amerikanizma u ovom agresorskom smislu. Znači, žrtva će biti Evropa, žrtva će biti pre svega Nemačka, već je počelo bekstvo kapitala iz Evrope u Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države ne mogu da se ponovo dignu, one se digle na raspadu Sovjetskog Saveza, sad se ne mogu ponovo, pokušali su na pandemiji da se dignu, nije prošlo, sad mogu samo da se dignu na urušavanju Evropske unije.
E sad, to je neki drugi proces koji ima tek svoje zanimljive dimenzije i koje se tiču dolara i budućnosti monetarnog sistema i tako dalje, najavljuju ozbiljni ljudi da nastupa novi svetski monetarni poredak gde valute koje nisu zasnovane ni na čemu sa zapada prosto će se urušiti pod svojim terenom, ali kažem, to je neka druga priča. Otišli smo malo i predaleko, želim sve profesore da se vratimo na ovo negde gde je pa nismo spomenuli u dovoljnoj meri ovo što se desilo u Kramatorsku, dakle ta točka U koja je eksplodirala na železničkoj stanici, zaista nastradalo je 50-60 ljudi, više desetina ljudi, još više je povređeno. Opet su po automatizmu optuženi Rusi, najpre su rekli da je raketa ova Iskander ruska upotrebljena, to su ukrajinski zvaničnici javno saopštili, a onda kad su se pojavili snimci ostataka te rakete, ispostavilo se da je nesporno da da je točka U, kakvu ruska vojska dakle ne koristi, već ukrajinska. Scott Ritter, koji je bio glavni inspektor Ujedinjenih nacija za oružje za masovno uništenje u Iraku, pre toga američki obaveštajni oficir zadužen za Sovjetski savez pa za Rusiju, rekao je, inače retko pošten čovek, rekao je potrebno je proveriti serijski broj te rakete i znaće se koju je ispalio. To je napisao na Twitteru, Twitter ga se suspendovao odmah posle toga. Što se tiče serijskih brojeva, dakle, to može da se istraži svuda. Evo, ja ću čak i da naveden, Š91579, to je serijski broj te konkretne koji je u Kramatorsku pala. Na YouTube-u postoje snimci iz 2015, od 2015. na ovamo različitih ovih raketa točka u kojoj su Ukrajinci ispaljivali od kad je počeo konflikt. Vidimo brojeve koji se razlikuju, recimo 6-6, dakle samo posljednje dve cifre se razlikuju, 6-5 i tako dalje, vrlo blizu. Mm-hmm. Možemo li iz toga da izvučemo zaključak da su zapravo Ukrajinci opet gađali svoje? I šta nam to govori o ljudima koji učestvuju u takvom propagandnom ratu protiv sopstvenog naroda?
Eto, ovde je potpuno je jasno da je to scenario. Nije normalno da 15 minuta
kao vojnika
15 minuta da posle tog dolaze snimatelji. To je priča Vase Miskina, to je priča Račka, to je priča Tuzlanske kapije, to je priča Dobrovoljačke, to je priča ispričana, priča gde oni na jedan netalentovan način, na isti način ponavljaju, verujući da su toliko premoćni da će sad ceo svet biti fasciniran sa njima i da će to proći kao što je to prolazilo kod nas, a rekli ste na početku da čak i kod nas nisu smeli da potežu to kao argumentaciju na Haškom tribunalu koji je bio politički.
Sam tribunal je odustao, znači, to je tužilaštvo, to je ošte
znači,
fascinantno.
Toliko je to bilo iz neba vidljivo, ali gledajte, ovde je najvažnija za mene zapadna perfidija. Pogledajte šta rade. Znači, ti dolasci vrhovnika, kako kažu Hrvati, u Evropsku uniju, ta šarena laža o nekakvim papirima za učlanjenje u Evropsku uniju, ta isporuka oružja, to bodrenje, to...
Jose Borrell kaže...
Ratom da se rate.
Ali to je prvi diplomat Evropske unije koji kaže na bojnom polju će morati da se razriši.
I onda podižu krila tom lošem glumcu Zelenskom. Treba podsjetiti, naš Nobelovac Ivo Andrić je u svojoj čuvenoj priči Aska i Vuk jako objasnio. Zelenski je Aska koja dok čita sa svim onim prelazima od tragikomičnih do pretećih do nekih nerealnih istupa, on je živ. U onog trenutka kad on prestane da se obraća tim medijima, jer im treba što duže da se što više rasplamsava, da što više ljudi pogine, kogod da pogine, zapad je odlično, su to dva slovenska naroda, pravoslavni narodi, kopa se jedan duboki jaz koji će možda biti u nekim stvarima nepremostiv. Dakle, njima to savršeno odgovara, on im je odličan zato što ukoliko bi on prestao da govori, bio bi eliminisan ili od Azova ili od Vašingtona. Prema tome, on dok je na toj žici, on zna da je živ. Znači, svaki put kad se uključe kamere, on potvrđuje sebi da je još uvek živ. Njegova uloga je tragična i komična, ali plaća cenu Ukrajincu. I gledajte sad, znači, dolaze ti razni zaslanici, pa onda je ga bodre, pa onda mu na neki način podižu mu perje, samo sa idejom da što više Ukrajina strada, da koliko je moguće Rusima nanesu više zla i ne mogu im naneti kompromitaciju zato što je to odlično plodno tlo. Ne možete vi tu vrstu histerije imati kod nekog naroda ako to nije plodno tlo. Ne možete vi zabranjivati ljudima da se leče Rusima ako to nije palo na ekstra plodno tlo.
Kao što je u Nemačkoj učinjeno. Nego imam utisak da svi prosto svesno učestvuju u tom igrokazu. Evo, ne znam da li ste videli taj snimak, Ursula von der Leyen je bila u Buči.
Ali ona pošteno rekla da ne može vezano za ove, da kažemo, incidente, toliko je bila poštena da je ipak rekla da bi trebalo to proveriti.
Ali ste videli snimak kada ona onako se pravi iznenađena, kad je to Monty Pythonovski skeč jedan gde se pravi iznenađena, pre nju su zapravo
dramatika, dramatika tog pozdravljanja sa Zelenskim. To vam je ona lukava lisica o kojoj Makijaveli govori. Oni su poslani tamo da pričaju priče, kome pričaju te priče, šta oni, mudri Kinezi kažu, ne dosipajte ulje na vatru. Dakle, to što vi radite je samo još veće, dramatično ukopavanje Ukrajine. Ko će tu Ukrajinu podići? To treba sa 30-50 godina, to će na kraju podizati Ukrajinci, vidjet ćemo kako će i na koji način će to reagovati Rusi. Znači, moja teza je sljedeća, Rusija ovo ne sme da izgubi po cenu Trećeg svjetskog rata, nuklearnog rata, to neće dozvoliti taj drugi multipolarni svijet, znači ogromne zemlje. Arapskom svetu ne treba objašnjavati ko je Amerika, ko je Britanija. Kad je Johnson nazvao Kineza, predsjednika Kine, šta je on očekivao? Kinezi znaju ko su veliki Britanci, odnosno Englezi. Oni su njima u 19. veku vodili dva opijumska rata. Kina imala 30% BDP-a svetskoga, zahvaljujući tome što su tada, a nisu više bili vojnički dominantni Englezi, oni su spali na 5%. Dakle, Kina to zove vek poniženja. I on kad se pojavio od njemu, šta je očekivao? Da mudri Si bude oduševljen što mu Johnson sa svojim teatralnostima priče. Veliki mudri Gandhi je rekao, kada se dve ribe na dnu mora sukobljavaju, znajte da je u blizini Englez. Prema tome, šta oni sad očekuju? Oni očekuju, a drugo, to je BRICS, dakle, Brazil, Indija, Kina, Rusija, Južna Afrika, to je, dakle, oni su već institucionalno se povezali. Prema tome, treba stalno ljudima koji slušaju i gledaju ponavljati, 13% svetske populacije su uvele sankcije Rusiji, ali će im to se najviše obiti u glavu, pre svega ovo što kolega Bilbija kaže, Nemačka. Drugo, Poljska pravi stratešku grešku 21. veka. Ako se Nemačka naoruža sa 100 milijardi dolara, kad krene ponovo nemački gen, ne mogu Ukrajinci biti tako moćni nacisti kao što to mogu biti Nemci. Prema tome, Poljska ima iskustva kako su dva velika brata podelili Poljsku. Ja ne znam, zaista ti koji vode Poljsku, da li oni zaista očekuju da će američki sinovi da ginu za Poljsku? Po toga nema ništa. Znači, dobro, dao Bog da ne proverimo taj peti član NATO saveza, ali ove pribaltičke zemlje, Finska, koja ulazi ako to ona bude želela da uđe u NATO, oni prave najveću katastrofu od početka Finske. Mi znamo odnose, specifične odnose između Rusije i Finske. Finska je do sada živjela u miru jer su uvijek maksimalno poštovali toga velikog, ogromnog, ajde kažemo, komšiju, suseda. Na kraju krajeva oni su bili deo Ruske imperije, imali su ratove. Ja ne znam, ti koji vode te narode, gde su oni se uputili sa tim narodima, čija su oni predstraža, za čije oni interese rade, zašto? Pogledajte sad, Amerika je povećala 40% uvoz nafte iz Rusije i preprodaje za 3 do 4, 5 puta tu istu skuplju Evropi. Da li je moguće da niko u toj Evropi ne vidi o čemu je reč? Ali moguće zato što elite evropske ne smeju da kažu bilo šta.
A deo razloga zbog koga ne smeju, to me vraća opet na osnovnu negde temu današnje priče, pa ću vas, kolega Bilbija, zamoliti da prokomentarišete. Deo razloga zbog kojih ne smeju je pritisak javnog mnjenja, odnosno ovih medija koji su, kakvi su. Sad ću još jedan detalj da spomenem, kažem, zamolit ću vas za komentar. Dakle, naišao sam na snimak, John Stockwell bio je agent CIA, zviždač, odnosno uzbunjivač, još krajem 70-ih je govorio o tome kako je, kaže, CIA angažovan u širenju propagande kako bi uticala na stavove ljudi. Kaže, objasnio kako novinarima, tačno daju i lažne informacije, objasnio čitav taj mehanizam i kaže, koristeći njihove ljudske slabosti, regrutuju ih i pretvaraju agente kako bi mogli da kontrolišu ono što oni rade. Podsjetio da su Čečova komisija tada tokom 70-ih, potom i Woodward i Bernstein, oni što su nam poznati po aferi Watergate, su bili odanili spisak od 400 novinara u Americi koji su bili direktno zavrbovani od strane CIA. I ima još sledeće, kaže, on govori o svom iskustvu iz rata u Angoli. Kaže, to je bio njegov rat kojim je on upravljao. I kaže, trećinu osoblja su učinili propagandisti koji su objavljivali tekstove od afričkih do zapadnih novina. Kaže, sledeće, kaže, objavili smo desetine tekstova o kubanskim zločinima, Kubanci su tada došli u pomoć Angoli. Kaže, objavili smo desetine tekstova o kubanskim zločinima, o kubanskim silovateljima, a nismo imali saznanja ni o jednom slučaju zločina koji su počinili Kubanci. Kaže, bilo je to čista sirova lažna propaganda kako bi se napravila iluzija da komunisti jedu bebe za doručak. Da li je takva praksa nastavljena i dalje? I koliko uticaja ima upravo na ove procese samoubilačke, pa i u Evropi o kojima govorimo?
Britanska MI6 je nastala od, ajde kažemo, obaveštajne službe bivše istočno-indijske kompanije. Da. John Dee, koji je bio u kraljicu Viktoriju, potpisivao se sa agent 007. John Dee je bio i kod Ivana Groznog. Britanci su trovali godinama i otrovali, ali lagano, Ivana Groznog. Jedini svedok takozvanog ubistva, oce ubistva, da Ivan Grozni ubio sina, je Britanac. Drugih svedoka takozvanih nema. Da su Britanci organizuju ubistvo ruskog imperatora Pavla I, dokazano. Da su Britanci organizovali ubistvo Rasputina ili Raspućina, dokazano. Da su Britanci organizovali u dobroj meri februarsku buržoasku revoluciju, dokazano. Naravno, glavna uloga je bila masonerija koja je vezana za ovaj škotski takozvani obred. Lord Palmerston, koji je rukovodio britanskom diplomatijom i vladom polovinom prošlog veka, povodom Krimskog rata, gde samo Pruska i Austro-Ugarska nisu bile na strani Turske. Ceo kolektivni zapad, onaj da ondašnji je bio. I to je praktično bila neka vrsta svetskog rata protiv Rusije. Je govorio, ovo je kako su teška vremena kad niko ne ratuje protiv Rusije. A šta se tu promenilo do danas? George Lloyd je, kad je mu dojavljeno da je egzekutiran Nikolaj II, rekao, ovo je ispunjen je glavni smisao Prvog svetskog rata. Potom je ima indicija da je Dzeržinski odneo Nikolajevu glavu i predao Englezima u Ženevi, ali to još nije sasvim dokazano. Ako uzmete da je prevrat u Rumuniji, da su organizovale zapadne službe, Amerikanci i Britanci, i čuveni događaj u nama ne tako dalekom Temišvaru, to je bila čista inscenacija.
To je dokazano poprilično.
Čista inscenacija, dovezli su iz raznih mrtvačnica oko 1500 leševa i odigrali svoju igru. To vam je Buča samo u nekom mnogo uvećanom razmeru. Buča koja je preokrenula stanje stvari u celoj jednoj državi. I nema ničega čemu bi se u ovome što posmatramo trebalo posebno čuditi. Nema
ništa novo pod kapom nebeskom.
Pa ništa novo, ima zapravo novo. Novo je suštinski, dve stvari su nove. Amerika je u vreme Bretton Woodskog sporazuma davala 52% svetske ekonomije. 52%. Danas čini od
po optimističkim procenama 18%, po pesimističkim 16%. A poređenje samo radi, Sovjetski savez je 1985. godine davao 24% svetskog bruto proizvoda. Taj iznemogli slabi Sovjetski savez, 24%. Sve postsovjetske države i državice, od kojih su samo Rusija i Belorusija sačuvale neki ekonomski potencijal i nisu pojele, upropastile, profućkale ono što su nasledili od Sovjetskog saveza, se su suštinski iznad svog nivoa koji su izneli iz Sovjetskog saveza, s tim što Rusija bila i ispod, dugo, dugo ispod. Belorusija praktično nikad nije bila ispod, a svi drugi su daleko ispod. I svi su se srozali. Ukrajina je imala, izišli iz Sovjetskog saveza, 52 miliona stanovnika, sa daj Bože da ima 30. Daj Bože da ima 30. Gruzija i Ukrajina su bile glavni korisnici prelivanja unutar Sovjetskog saveza resursa pomoći teritorijama van Ruske federacije. Gruzija je ušla u carsku Rusiju sa 500.000 stanovnika, iz Sovjetskog saveza izišla sa 5 miliona, danas ima 3 miliona. Ali imaju demokratiju. Imaju Amerikance koji su njima jako zadovoljni.
I
mada je
centar ovi biološke laboratorije.
Daravno, imaju i biolaboratorije Pentagona, kao i Ukrajina. Svi su srećni i zadovoljni, ali se Gruzija nije usudila da uvodi sankcije Rusiji, a inače usput samo, ni jedna zemlja BRICS-a nije uvela sankcije Rusiji, ni jedna, i ni jedna na ovom glasanju drugom o isključivanju Rusije iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava nije glasala za isključivanje Rusije, za razliku
vratit ćemo od naše zemlje,
od nas, da. Kina je bila protiv, ostali su bili uzdržani.
Ajde, vratit ćemo se tom pitanju, nego hoću da zaokružimo ovaj deo priče. Dakle, rekli smo mediji, obaveštene službe. Koji je cilj, evo da krenemo od vas, profesor Kajtec, koji bi mogao da bude cilj ove medijsko-obaveštajne propagandne operacije? Govorimo, dakle, Buča, Kramatorsk.
Ja mislim da je osnovni cilj Amerike sledeći.
Dakle, govorimo sad konkretno o cilju ove operacije, kaže, medijsko-obaveštajne.
Osnovni je cilj da se što više razbukta rat. Dakle, da Ukrajina uđe svim kapacitetima u ovaj rat protiv Rusije, jer su osjećanja Ukrajine, bez obzira na ovaj socijalni inženjering i ovu prisilu i ovaj zločin i teror i sva ta specijalna dejstva od 14. posebno od 14. do 22. dala, nažalost, svoje zle plodove. Ali oni koji još razmišljaju, koji se premišljaju, koji nisu punim kapacitetom, sada se želi na taj način, dakle, potpuno ubaciti ukrajinsko društvo u taj rat sa osnovnom idejom da se zaustavi ono što se zaustaviti ne može, a to je multipolarni svet, odnosno Rusija. Gde ljudi greše? Ljudi greše u tim društveno-istorijskim procesima dugoga trajanja. Postoje neki procesi koji vi ne možete zaustaviti. Kao čovek kad stari. Znači, čovek u izvesnim godinama ne može ići ka tome da postane mladić. Oni, vreme Amerike kao hegemona je prošlo, prolazi. Oni mogu eventualno zaustaviti, ne mogu potpuno, nego usporiti. Dakle, to su procesi, to ljudi ne shvataju da se to ne može, što lijepo objasnio kolega Bilbije, ne može se Amerika vratiti tamo gde je bila, zato što postoje procesi, nije ona prva imperija u svetu, znači postoje procesi uspona i pada imperija. Onog trenutka kada imperija nema vrednosti koje slede najveći deo sveta, ona počinje da gubi privlačnu silu, počinje da gubi tu moć kohezije i počinje da nestaje, da silazi i da dolazi neka druga. Dakle, kada ljudi kažu 140 zemalja je glasalo protiv ruske invazije, okupacije, rata i tako dalje, pa od stotinu je prisiljeno. stotinu je sužanja, stotinu je onih malih državica koji se mogu kupiti ili ucenama, ili nekim kreditima, ili MMF-om i tako dalje. Znači, još uvek postoji neka realna snaga na ali, zapad, ali opet, ona pada.
A i te zemlje nisu, i mnogi koji su, pa jete, uključujući našu, nisu uvele sankcije Rusije, što je kudi kamo značajnije
naravno,
za dalje
razne situacije. Naravno, znači, svaka od tih državica manje kapaciteta gleda glavi mesta i gleda nekako da izbegne tu oluju. Znači, to je, s druge strane, kada je Biden došao, on je došao kao trgovački putnik vojno-industrijskog kompleksa. Wright Mills je rekao i Eisenhower su rekli, plašimo se vojno-industrijskog kompleksa koji vlada Amerikom. On je došao i prodao oružje stotinama milijardi. Znači, on je savršeno uradio posao, bez obzira što je čitao sa onih ceduljica, ovi se naoružavaju, inflacija čini svoje, ekonomija čini svoje, cene počinju da divljaju, a Evropa nikad, navodno, nikad jedinstvenija, se naoružava. I on je došao da kaže da niko ne sme da digne glavu. Mi ćemo pogledati, vidjet ćemo kakav će biti ishod izbora u Francuskoj. Ono što Le Penova ima problem, koju nema Orban, to su oni koji su uselili se u Francusku.
To je tek pitanje da li da, i to da. Posebno su, opet interesantno što, evo kad spomenuste samo da jedna napomene, u kom smislu su interesantni rezultati ovog prvog kruga francuskih izbora, kad pogledamo Marine Le Pen,
Paris je pretegao,
ali kad pogledamo zajednički zbir, dakle, Marine Le Pen, Mélenchon i Eric Zemmour, još ovdje neki sitniji, to je više oko 60% onih koji su izričito protiv NATO-a. Najbolje što Mélenchon ne želi da glasa i traži od svojih pristalica ne glasaju za Marine Le Pen, što obara njene šanse u drugom krugu, ali kolega Bilija, se vratimo na ovo pitanje, šta se pokušava, kakav cilj, isto dakle pitanje, kakav je cilj koji pokušavaju da ostvare kreatori ove operacije u Buči, u Kramatorsku, vidjet ćemo da li će biti isto. U našem slučaju je bilo to izgradnja one odgovornosti za zaštitu te doktrine, responsibility to protect. Iz toga je, to je proisteklo iz onoga što je pravljeno na našem slučaju. Šta bi ovde mogao da bude? Da li to pokušaju da se zadrži ta unutrašnje neko jedinstvo na zapadu? Pa, ili...
Po mom mišljenju, Amerikanci su shvatili, naravno to ne mogu javno tako da govore, moraš da imaš kontinuitet onoga što si na te teme govorio decenijama. Znači, Amerikanci su shvatili da oni više ceo globus ne mogu da kontrolišu. Ali su zato odlučili da kontrolišu zapad i plus naravno ovaj prošireni zapad, mislim Australija, Južna Koreja, Japan,
Singapur i Tajvan, to je to
što pa se to, tiče,
vidjet ćemo
to,
Pakistan
to,
šta će
to,
bude,
to. Ali... inače onih 140 ili 141 zemlje, to su kao što je gospodin Kajtez rekao, to su sve osim čistog zapada koji su, ajde kao kažemo, sateliti, saveznici, ovo drugo tamo protektorati, vazali i tako dalje, i oni to za sada uspešno kontrolišu, a ovo im treba da konsoliduju američku dominaciju unutar zapada. I shvataju oni kud stvari idu, znači vojne dominacije nema. U ovom trenutku Rusija, kao što govori profesor Sergej Karaganov, prvi put to Sovjetski savez nije imao, mogao je Ameriku da uništi ne znam nijakoliko puta atomskim nuklearnim oružjem, ali nije imao vojnu dominaciju nad Zapadom. Rusija prvi put, to jest Moskva prvi put, ima vojnu dominaciju nad Zapadom. Tu su, ne treba računati tenkove, ne treba računati pešadiju i tako dalje, to oružje u velikom sukobu u svetskom ratu ne bi igralo verovatno praktično nikakvu ulogu, možda tamo negde nešto, ne znam, Jakov Kedmi kaže da, to njegove su procene, a čovjek ipak rukovodio jednom od izraelskih obaveštenih službi, znači nije obični analitičar, nije lekar opšte prakse, da kažem tako, ani seoski učitelj. Znači on kaže, u nuklearnom ratu između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Rusija bi pretrpela ogromne razaranje i užasne gubitke, ali bi opstala, a Sjedinjene Države bi bile pustoš, ne bi postojale. to tamo oni koji treba da znaju, znaju. Biden uprkos svemu zna, a ja nisam baš sasvim siguran da li oni tamo iza njegovih leđa koji se guraju radikalnije američke demokrate sa manje obrazovanja, manje pameti, manje utemeljenosti, da li oni baš svi to tako dobro razumeju, to ne znam, ali na primjeru ovoga o čemu je govorio Zelenski, a pomenuli ste ga na samom početku, u svom intervju u Bildu, on je rekao da jedan premijer jedne države članice Evropske unije je izrazio sumnju da je Buča naša inscenacija, mislim kad se malo onako pojednostavi, hoće reći montaža, on se nije usudio da kaže da je to, tu sumnju izneo Viktor Orban, a on je izneo tu sumnju. Je li očekivano ili neočekivano što je to usudio se da kaže Viktor Orban? Pa očekivano. Svi drugi su, koliko god njihove zemlje bile jače i važnije u Evropskoj uniji i na svetskoj sceni od Mađarske, manji kao politički igrači, kao ljudi sa državničkim pogledom na stvari. Potom je poljski vicepremijer koji je Jaroslav Kaczyński, koji je i lider vladajuće poljske partije, dakle de facto broj jedan u toj zemlji, bez obzira što je samo potpredsjednik vlade, on to namjerno neće onda bude premijer. A inače poljskog premijera Morawieckog je Macron u izbornoj kampanji nazvao krajnje desnim antisemitom i ne sasvim bez razloga.
Ima jedna studija sa Yale ili Princetona, ne mogu da se setim, gde je dokazano, izvinjam se što vas prekidam, ali dokazano je da su Poljaci za vreme Drugog svjetskog rata ubili, dakle Poljaci, Poljski su ubili više Jevreja nego Nemaca.
To je isto istorijski fakat, a osim toga, Poljska je učestvovala u nemačkom komadanju Čehoslovačke, uzela je takozvanu Tešinsku oblast Čehoslovačke, pripojila, anektirala sebi, znači to je breg Hitlerovog napada na Poljsku, a inače, usput kad već pominjemo Poljsku, Churchill je Poljsku zvao hijenom Evrope, između ostalog i zbog ovoga, ali činjenica takođe da su Poljaci, kad je počeo Drugi svjetski rat, čak su oni tamo zanosili se time da će oni pobediti i da će ući u Berlin, oni, da će ući u Berlin. Naravno, to je krahiralo vrlo brzo, a inače, Minhenski sporazum 38. U suštini, pakt Ribbentrop-Molotov je poništio mogućnosti otvorene Minhenskim sporazumom da se napravi prva verzija NATO pakta. To je bio prvi pokušaj da se napravi NATO pakt, a mi smo svi učili u školama, pa inače u javnom opticaju je krilatica ili fraza, Hitler je napao 22. juna 1941. Sovjetski savez. Nije napao Hitler, napao je Ujedinjena Evropa na čelu sa Nemačkom i na čelu sa Hitlerom. U tom napadu je učestvalo bezmalo 30 evropskih zemalja. I među najrevnosnijim braniocima Hitlera 45. kad je sve već bilo jasno, bili su Francuzi. I jedna od velikih Staljinovih grešaka je što je dozvolio da Francuska se nađe u krugu zemalja pobednica u Drugom svjetskom ratu, jer ona to ni po čemu nije bila. Dakle, da se vrati na Orbana. Znači, Orban to kaže, Kaczyński mu kaže da na to sve, kaže, mi ne možemo da imamo kao Poljska odnose sa, da sarađujemo sa Mađarskom, dok Mađarska, to jest Orban, ne promeni svoj pristup Ukrajinu, odnosno pogled na Ukrajinu, a ako mu tu nešto nije jasno, nek ide kod oftalmologa. Pazite sad to.
Što kažete da Zapad možda ipak nije toliko homogen, sad kad ste spomenuli ove...
Pa, nažalost, Mađarska je morala da glasa za obe ove rezolucije koje osuđuju Rusiju, to je prva osuđuje Rusiju, druga... Da. Mađarska, naravno, Rusija može potpuno da istrpi ovakva glasanja i Mađarske i Srbije, može čak da istrpi i mađarske i ruske i srpske sankcije.
Nadamo se da Rusije. Srpskih sankcija neće biti.
Ja kažem, može da istrpi. Može da istrpi, jer rat u Ukrajini, bez obzira što je to rat koji će imati svoj produžetak, jer ovaj rat odlaže rusko-američki obračun generalno. On neće biti, nadam se, u formi Trećeg svjetskog rata,
jer ne bi bilo dobro ni za koga, ali će se nastaviti. On odlaže razračun povodom ruskih bezbednosnih zahteva koji su bili polovinom decembra, i Ukrajina, čim se Ukrajina završi, to dolazi na dnevni red. Rusija će biti sa uključivanjem najvećeg dela ili cele Ukrajine u svoj sastav, bit će znatno ojačana, bez obzira što će imati ogromne izdatke na vraćanje te teritorije u neku funkciju po procenama od Svetske banke ili MMF-a, nisam siguran, Ukrajina će ovu godinu završiti sa minusom bruto proizvoda od 45%, ili će pasti na... Znači, veliki će problemi biti, ali to će biti problemi onog tipa, čak i malo drastičnije, koje je imala zapadna Nemačka kad je integrisala istočnu Nemačku. Međutim, na ovome što se sad događa, u suštini se formira nova ruska elita na ovom što se događa sa Ukrajinom, povodom Ukrajine, izlaskom Rusije iz američkog sistema, iz Pax Americana. Rusija je bila do svega ovoga, je bila u tom, bez obzira što je otklon počeo sa Putinovim nastupom u Minhenu 2007. godine, ali Rusija izlazi iz toga. I Amerika, zato da bi mogla da disciplinuje Zapad, ona rizikuje ubrzani nastanak multipolarnog sveta u kom će Rusija i Kina imati svoje veliku ulogu, raspad dolarskog svetskog sistema, jedan od podsistema će biti zona juana, bit će verovatno zona rublja. Samo na ovom potezu Rusija još nikakve kontrasankcije nije uvela.
Ali ono samo najveći paradoks čitave priča, snažnije je sad u odnosu na dolar nego što je bilo pre.
Samo na tome što je Putin rekao, prodavat ćemo gas za rublje. Rublja se sad jača nego što je bila. Da li će oni se usuditi, to ćemo da vidimo, da stvari radikalizuju na svoju štetu, jer ako Nemačka nastavi ovako kao što sad ide, ona će borbu protiv Rusije i protiv Putina platiti sopstvenom uništenjem sopstvene ekonomije. Nemačka ekonomija dobija posljednjih godina oko 50 milijardi kubnih metara ruskog gasa, oni bez toga ne mogu, a tih 50 milijardi kubnih metara, to je za Rusiju otprilike 200 miliona evra dnevno. Samo od Nemačke. Tako da su ruske rezerve deviza, uprkos svemu, porasle u ovom trajanju specijalne takozvane operacije.
Ali vidjet ćemo, kažem, kuda će to voditi. Imamo jako malo vremena, zato vas ovako grubo prekidam. Profesore Kajtis, kuda vodi ovo, evo, zaista u 2-3 minuta, molim vas, ali izbacivanje Rusije iz ovog Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Nikki Haley, bivša američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, je prokomentarisala na sledeći način, kaže, hajde sad izbacimo i Venecuelu, Kubu i Kinu. Kuda vodi ovo?
Ne vodi nigde, vratit će oni Rusiju. Vratit će oni Rusiju, samo da ovaj vreo rat se završi. Prema tome, ovo je svet u nastajanju, ovo je novi svet. Mi zaista zdušno moramo da navijamo za pobedu Rusije, jer neka druga opcija koja nije apsolutno ni zamisliva, niti je moguća, bi bilo nacionalna katastrofa za srpski narod i za Srbiju. Prema tome, jedna od možda opcija kada bi Amerika bila dovoljno mudra jeste Jalta 2. To bi bilo, i možda bi to 20 do 30 ili do 50 godina kupilo neki mir u smislu podele interesnih zona. Međutim, najveći problem svih imperija što elita ne želi da prihvati da nije više ona vladar unipolarnog sveta. To je kao kad čovjek siđe sa neke položaja ili neke funkcije, on radije hoće da umre nego da prihvati da ono što je bilo, gde je on bio najvažniji, najznačajniji, najbogatiji, jednostavno da to vreme je prošlo. I tu je sada jedan kolektivno psihološki problem. Onog trenutka kad oni to prihvate, stvari će biti mnogo lakše.
Ili će ih sam tog događaja naterati da prihvate, jer prosto ne mogu da upravljaju procesima, očigledno. Gospodo, hvala vam na razgovoru, meni ovih sat vremena proletelo, žao mi što još nemamo vremena da nastavimo.
Ovo je bio Novi Sputnik poredak sa Ilijom Kajtezom i sa Đurom Bilbijom. Razgovarao sam o provokacijama u Buči i Kramatorsku, o izbacivanju Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i ono što će svega ovoga da proistekne. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizatori Igor Tešić i Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu podsjećamo da sve vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.